tas ir tas Stradžena kungu ieskats, pēc būtības izstudējot visus dokumentus, kas noteikti tā kā organizē mūsu darbu kārtību, ir redzams, ka pilnīgi tieši tādas pašas funkcijas, kādas es pildīju kā korupcijas novēršanas nodeļas vadītāja, turpmāk pildīs politikas plānošanas nodeļa. Bet, nu, ko liekties, Stradžena kungs jau ilgu laiku ir vērsis dažādas darbības attiecībā uz mani, tā jau bija ilgu laiku organizēta aktivitāte un faktiski tā samata vietas likvidācijas manā ieskatā ir tomēr fiktīvas. Un tā vietā, lai atlaistu mani vienu pašu, galu galā birojas ir atbrīvojies no 6 darbiniekiem, kas kopumā, manuprāt, ir liels zaudējums valsts pārvaldē, jo vismaz 4 no šiem 6 darbiniekiem ir ar 10 gadu pieredzi ar ļoti labām zināšanām tieši mūsu jomā, bet nu, kas pats ļaunākais, faktiski notikusi biroja līdzekļu izšķērdēšana, jo šajos atlaišanas pabalstos tiek izmaksātas summas, kas tāpēc manām aplēsēm es tiešām nevaru precīzi pateikt, bet iespējams pats sastādījis vismaz 20 000 eiro.